Какви са основните предимства на България, с които би могла да привлече нови инвестиции, въпреки стагнацията от COVID-19?
Обикновено ги ограничаваме в няколко аспекта. Първо е човешкия фактор, естествено, защото темата с това, че има недостиг на кадри е колкото и стара, толкова и повторяваме, но от друга страна бизнесите се развиват, постоянно има навлизане на нови инвестиции. Но тук има един ключов фактор сега в условията на COVID, е кризата и по-скоро какъв ще бъде ефекта след нея. Виждаме, че пазарите, т.е. компаниите ще търсят друго ниво на иновации, все повече за дигитализация. Виждате, темата става актуална и то дигитализация не само като инструменти за онлайн общуване, но говорим за дигитализация на процеси, на бизнеси, на производство и така нататък. Тоест, нашия шанс тук е да продължим с това, че имаме традиции в IT сферата, ако щете в автомобилната индустрия и така нататък, така че това да бъде нашия тласък. Отделно има предпоставка бизнесите така поради не е крайно наситена конкурентна среда в България, все още е възможно да навлизат нови инвеститори, а те да се развиват, разбира се, без това да пречи на старите, т.е. текущите, които са в момента и дава възможност да се отвори тази врата. И разбира се, така подходяща данъчна политика, подходящи условия за развитие на бизнес. Разбира се, ми ги могат да бъдат и по-добри, но има така благоприятна среда. Така че това са горе-долу ключовите фактори. И не на последно място, тези бизнеси, които вече оперират в годините, са създали и навика, и разбиране, друго ниво, служители, съвсем друг опит, какви са процесите съвременните, какви са изискванията на работодателите. Виждате, че много водещи международни компании оперират вече в България. И това е променило цялостната нагласа, което пък помага по-лесното навлизане и интеграция на хората в компаниите.
Как се отразяват промените на пазара на труда заради COVID отново върху инвестициите? Все пак пандемията успя ли да има някакъв положителен ефект и принос върху даден сектор, въпреки общата картина на несигурност?
Да, времената са различни, абсолютно несигурни, но пък специално в сферата на високите технологии, на дейностите с висока добавена стойност, всъщност се дадаха повече възможности. Разбира се, мина критичния период, в който именно тази несигурност, за която говорите, възпрепятстваше или доведе до намаляване на някои от обемите или броя на служителите в някои фирми, но като цяло IT сектора не е така засегнат, дори напротив. Минавайки през COVID-кризата и променяйки бизнес средата, всъщност ние виждаме обратен ефект, защото повечето фирми, почти даже всички компании в този сектор IT, автомобилна или всички, които са с висока добавена стойност, по-скоро планират разширения, планират допълнителни дейности. А това се отразява по редица, разбира се, фактори, защото компании, майки, да кажем, искат разширяване на дейности в България поради факта, че средата предполага по-голяма гъвкавост в момента. Разбира се, пазара на труда е по-укрутен, защото преди COVID-кризата, в края на цялата 2019, в края на 2019, знаете, нещата бяха вече стигнали нива, в които ние имахме така трудности, говорихме за внос на кадри, говорихме, че икономиката е прегряла, всъщност сега се получи един ефект на охлаждане, нормализиране, без това да води до драстично свиване, пак казвам, в нашия сегмент на бизнесите с висока добавена стойност. Разбира се, сега гледам вече в посока на 21-а година, какво ще се случва, тъй като 20-те към края си. Трябва да минем, разбира се, сега през есенно-зимния период, да видим как ще се развие самата пандемична ситуация. Така хоризонта на 21-а показва точно този елемент, за който споменах, разрастване. В някои бизнеси, разбира се, е задържане, но в повечето е разрастване. И пазара на кадри продължава да бъде все така динамичен. И има един ключов момент, че добрата новина, не мога да би казал, че е някаква устойчива тенденция все още, но виждаме все повече българи, които проявяват интерес и се завършват навсякъде, т.е. достъпа до кадри сега е малко по-гъвкав, тъй като и самите компании така приеха нагласа, че могат техните служители да работят и от различно отдалечени места, т.е. не сме само географски позиционирани на едно място. Така че това води до обща промяна на пейзажа по тази конкретна тема, която е положително.
Тоест, казвате, че сега заради това, че много от бизнесите преминаха и онлайн, и от с работа от дистанция, това ще намали нуждата и от внос на работна ръка, за който споменахте, или?
Този внос, за който говорихме преди това, да, но той не, за момента това по-скоро леко отдалечава тази нужда. Може би отново ще стигнем, защото нищо няма да стига в застой. Напротив, сега ние не разполагаме с неограничен ресурс от работна ръка и този въпрос ще стане отново актуален. Но за момента модела се промени, което даде възможност хората да могат да работят на практика от всякъде и по този начин наистина се забелязва облекчение. Сега, тук разбира се стои въпроса и дали хората или компаниите ще приемат този модел, че хората наистина могат да бъдат работят дистанционно от вкъщи, но от отдалечени места без връзка с компанията. Защото това има и социален ефект, има разбира се ефект на усещане за принадлежност към компанията, за която те работят. Това не може да бъде съвсем такъв модел, който не включва никаква връзка, освен онлайн някаква с служителите, но за някои бизнеси е възможно. Така че това даде на една така глътка въздух на пазара на труда. И наистина, ние гледаме по-скоро в посока и тази начална тенденция на много слаба за момента, затова се надявам, че се превърне в истинска тенденция. Разбира се, има много инициативи по темата с връщане на българи от чужбина, но главно, разбира се, работодателите играят компаниите активна роля да чрез позициите, които се предлагат. Плюс това има промяна в позициите, които и нивата, които български компаниите, които пред в България предлагат. Защото ние вече не сме просто някаква дестинация, така по стария начин казвам на аутсорсинг. Напротив, в България се създават продукти, в България се управляват процеси, в България се управляват бизнеси, то дори на глобално ниво или някакви дивизии. И това позволява наистина да имаме друго ниво на позициите по отношение на управлението на съответното възнаграждение, а не на последно място. Възнаграждението спрямо цената на живот в редите случаи се оказва, че в България е по-добро, сравнено, да кажем, с Западна Европа, но само до тук спираме, защото разбира се, социалния фактор, глобалното осигуряване и така нататък, те са аспекти, които не са сравними. Но цената на живот в България все пак е доста по-ниска от тази, да кажем, в много западни страни.
Какво представлява инициативата Nearshoring, по която работи Американската търговска камера?
Ами, това е чудесна инициатива, която обединява 14 двустранни камери към момента, заедно с Министерството на икономиката, разбира се, там водещи Българската агенция за инвестиции, като естествено Nearshoring означава там да сме близо до най-близо до клиентите, най-близо до ресурсите, най-близо до работната ръка, която ни трябва. И в този смисъл този проект, поне в момента, обхваща две направления. Едното е мехатроника и компаниите, които принадлежат в тази група, да кажем автомобилна индустрия, машиностроене, роботика, електроника и така нататък, и химическата индустрия, биотехнологии, цялата химическа индустрия, фармацевтичната е на последно място, тя е особено актуална. Тя е била актуална и преди COVID, но виждаме в момента колко е актуална. С оглед на привличане и разрастване на този обем дейности в страната. Тук, разбира се, има един елемент, който аз обикновено коментирам. Ние в нашия си балкански регион сме малки държави, да кажем. И трябва, може би, не е лоша идея да се разглеждаме като една свързана мрежа от държави, да работим заедно в региона, така щото този Nearshoring да бъде не само локален за България, но той да бъде локален за региона и да си помагаме взаимно, в зависимост от това къде и какви профили има по държавите. Това е малко такъв стратегически поглед, но мисля, че това е един от успехите ние да можем да привличаме този модел насам и той да се реализира било то в България или в съседните наши страни от подходящ начин, така че той да отговаря на наличните кадри. да кажем, България има доста кадри с частта с развойната дейност. Да кажем, в съседни страни пък има повече по отношение на средните позиции за производство и така нататък. И може този модел да се получи на регионално ниво много по, бих казал, и успешен. Но в нашия контекст това представлява накратко проекта. Разбира се, в този споменахте Американската търговска камера, има аспекти на така наречената трансатлантическа икономика, т.е. общи работни места и синергия, да кажем, ползи за двете страни на океана. Това е в унисон с темата, която загатнах по отношение на откъде хората могат да работят. Т.е. да има възможност хора от тук да помагат или да работят за компания отвъд океана и обратното, защото нещата са свързани, така че според мен наистина развитието и на не само ниършоринг модела, но и на трансатлантическата икономика, така ще бъде още един много сериозен тласък към подобряване на общия климат, не само инвестиционния, но и на средата и стандарта като цяло.
Какъв тип инвестиции имат най-голям потенциал за развитие на българския пазар в момента, а и с поглед след края на кризата с вируса?
Традиционно сферите на IT и комуникациите продължават, разбира се, автомобилната индустрия. Вие виждате какво сериозно развитие претърпя тя в последните години. Нарастващите спрямо, мисля, за последните 10 години са драматични. Сериозен добавък към брутния вътрешен продукт и така нататък. От тук нататък, аз това не споменах и акцентирах върху фармацевтичната индустрия, но имаме също капацитет доста да развиваме биотехнологии, life science, не на последно място. Това са съвременни тенденции, които ние в никакъв случай не трябва да пропускаме момента, когато и Европа, между другото, в следващия програмен период, предполагам, сте забелязали, ще инвестира основно в иновации. И то има иновации в тези посоки. Така че ние трябва да бъдем в унисон с тази тенденция и да не пропуснем тази възможност. Изкуствения интелект. Тоест всичките тези аспекти на високите технологии със сигурност имаме възможност да бъдем страна, която да даде място за такива инвестиции. Традиционните като туризъм, който сега естествено е най-засегнат от COVID-кризата, но тя ще отмине със сигурност. Той също ще претърпи своята промяна. Наистина традиционните сектори, но аз не искам да ги коментирам. Те по-скоро в посока на иновациите имаме огромни, огромни шансове да дадем още повече. Смятам, че ние така в момента сме даже на стартовата права и се